بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah militariga Pakistan oo maanta ku dhawaaqay inuu soo riday 12 diyaarad oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay Hindiya, iyo qaraxyo waaweyn oo laga maqlay gobolo ka tirsan waddankaasi. Kooxda RSF oo maalintii shanaad oo xiriir ah duqeymo culus ku haysa magaalada Boorto Suudaan ee caasimadda ku meel gaarka ah ee waddankaasi, Hindiya iyo Pakistan oo heegan sare geliyay ciidamadooda iyo garoomada diyaaradaha magaalooyinka waaweyn oo la xiray. Kooxaha muqaawamada Filistiin oo ciidanka sahaynada ka qaniimaystay hub casri ah oo jooga lacaga malaayiin doolar ah. Sidee muslimiinta ku dhaqan mandiqada Kashmir ay ku wajaheen khudlaanka ay kala kulmeen xukaamta dawaaqida ah iyo dowladda ridada ah ee Pakistan marka laga hadlayo qabsashada Hindiya ee dhulkooda? Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 72-aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yawm. wa hagaag wa maalinnimo khamiis ah oo taariikhdu ku beegan tahay 10 bisha Dulqacda sanada 1446 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa faraha ka sii baxaysa xiisada u dhaxaysa dawladaha Hindiya iyo Pakistan kadib dagaalada saacadihii la soo dhaafay dhinacyada dhaxmaray. Warbaahinta gudaha Pakistan ayaa ku warantay in qaraxyo waaweyn laga maqlay gobolka Lahore subaxnimadii hore ee saaka ee Khamiista, iyadoo la xiray garoomada diyaaradaha ee Karachi, Lahore iyo Sialkot. Dhanka kale, bayaan ka soo baxay ciidanka militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah ay soo rideen ilaa 12 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay leedahay dowladda Hindiya. Islaamabad ayaana sheegtay in diyaaradahaasi ay ku soo xadgudbeen hawadeeda. Axmed Shariif, afhayeenka militari ee ciidanka Pakistan, waxa uu sheegay in diyaaradaha ay soo rideen uu farsameeyay maamulka gumeystaha Yuhuuda, ayna sidoo kale ka soo kaceen gobollo kala duwan oo Hindiya ka tirsan, goobaha lagu soo kala ridayna ay yihiin Lahore iyo Karachi. Dhanka kale, habeenimadii xalay waxay warbaahintu ku warantay in dhinacyadu ay isdhaafsadeen rasaas iyo madaafiic, kuwaasoo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Kashmir. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Islaamabad, Shahbaz Shariif, oo hadlaya ayaa sheegay in dibic kasta oo dhiig Pakistani ah oo daadatay u argudi doonaan, isla markaana aysan aqbali doonin in Hindiya ay ku soo xadgudubto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in xiisada si degdeg ah loo joojiyo. Washington ayaana sheegtay in dhinacyadu ay la leedahay cilaaqaad aad u fiican, laga maarmaanna ay tahay in dagaalka la soo gabagabeeyo, mandiqaduna aysan xamili karin dagaal dhexmara labadan quwadood oo ku hubaysan hubka waxbaabi'iya ee nukliyeerka. Waa hagaag, dowladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa ciidamadooda heegan geliyey. Haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada. Waxaa alaab halkan inooga soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhibaad badu mahadsan tahay waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa kooxda RSF oo maalinkii shanaad oo xiriir ah duqeymo culus ku haysa magaalada Boorto Suudaan ee caasimadda ku meel gaarka ah ee waddankaas, iyo xiisadda dhinacyada oo sii cakirmaysa. Sida ay baahisay majalada Al-Qudus Al-Carabiya, tan iyo axaddii magaalo xeebeedka Boorto Suudaan ee bariga dalkaas waxaa ka soconaya weerar xoogan oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay adeegsato kooxda RSF, iyadoona dhulka lagu daray kaabayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarumaha shidaalka, midda korontada, walow sidoo kale ay dacmo sariic beegsatay saldhigyo muhiim ah oo ay leeyihiin ciidanka Al-Burhaan. Goobjoogayaal ku sugan magaalada oo jariiradu ay soo xiganaysaa ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dacmu sharci saaka ee erornimadii soo qaadeen weerar xoogan balse ay u suurageli weeday in ay ridaan gantaalo dhowr ah maadaama ciidanka militariga Suudaan ay ka hortageen iyagoo adeegsanaya lidka diyaaradaha silsiladahan weerarada ah ee ay markan RSF ka bilowday Buurta Suudaan ayaa ah kuwa si isku mid ah u beegsanaya xarumaha ciidanka iyo kuwa rayidka waxaana muddo kooban gudaheeda magaalo xeebeedkan ay isku beddeshay mid ololeysa oo warbaahin walba ay soo tabinaysa muuqaalo argagax leh oo halkaas ka imaanaya gunaanadkii wargeyska isagoo xusuusin sameynaya ayuu sheegay in dagaalka Suudaan ee soo bilowday Abriil 2023 ay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof halka ay dunida daafaheedana u barakaceen ku dhawaad ilaa 15 milyan oo Suudaanays ah halka baaritaanno kuwan barbar socda oo ay sameeyeen qaar ka mid ah jaamacadaha Mareykanku ay sheegayaan in Suudaan dhimashadu ay maraysa ku dhawaad ilaa 130,000 oo qof. Hindiya iyo Pakistan oo heegan geliyay ciidamadooda iyo gobollo waaweyn oo lagu soo rogay xayiraado degdeg ah halka albaabada loo laabay kaabayaal fara badan. Waa qodobka xiga ee aad ku maqli doontaan xubinta wargeysyada. Sida ay baahisay majalada The Guardian, waxaa halkii ugu sarreysay weli maraysa xisadda ka dhex ololsan xukuumadaha New Delhi iyo Islaamabad, Pakistan ayaa sheegtay in dhulka ay soo dhigtay saacadihii lasoo dhaafay ilaa 12 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo dul heehaabayay hawada Pakistan. Afhayeenka militariga xukuumadda Islaamabad Axmed Shariif ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in New Delhi ay ku fashilantay qorshahan oo uu ula jeedo inay soo dirto diyaarado fara badan oo bilaa duuliya ah si ay u sameeyaan howlo basaasnimo iyo arrimo kale oo dhowr ah. Waxa uuna xaqiijiyay in nidaamkooda difaaca cirka ay soo rideen ilaa 12 diyaaradood. Dhanka kale sida majaladu ay xusaysay waxaa ziyaaday tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii ay Hindiya soo qaadeen ee dhanka cirka ahaa iyadoona gaartay ilaa 31 ruux ra'iisul wasaaraha xukuumadda Islaamabad ayaana sheegay in weli ay wadaan dejinta qidan military oo ay New Delhi ku gaarsiin karaan darbo xoogan gobollada Sindh, Rajasthan iyo Punjab ayaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay saacado ka hor iyadoona si gaar ahaaneed gobolka Sindh ee xadka la wadaaga Hindiya looga dhawaaqay in dhammaan isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee kale albaabada la isugu laabo iyadoo aanan la bixin wax faahfaahin ah. Haddii aan halkaa uga tallaabno qodobkan iyo xiisadda labada wadan waxa uu ka daabacay wargeyskan, aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa kooxaha muqaawamada Filistiin oo ciidanka sahaynada ka qaniimaystay hub casri ah oo ku fadhiya malaayiin dollar. Sida ay baahisay saxiifadda maalinlaha ah ee Ra'yul Yawm, waxay mar kale fadeexa caalami ah dul hooganaysaa xukuumadda Benjamin Netanyahu kadib markii ay yeela sirdoon iyo kuwo militari oo si aad ah loogu kalsoon yahay ay bannaanka keeneen xoga daqiiq ah oo muujinaya in askarta sahaynada ay gudaha Gaza uga soo carareen hub kala duwan oo casri ah kaasoo ku fadhiya malaayiin dollar. Ciidanka Yuhuudda ayaa waxaas oo hub ah ka hor heshiiskii buray waxa uu uga soo cararay gudaha Marinka, maadaama waqtigaas aysan wax niyad ah u hayn badbaadinta hubkooda oo uu mid waliba naftiisa la baxsanayay. Waxaa sidoo kale warbixinta majaladu ay xusaysaa in kooxaha muqaawamada Filistiin waxyaabaha ugu badan ee ay gacanta ku dhigeen ay ka mid yihiin bambooyinka qaaliga ah oo aanan weli qarxin, kuwaas oo ay hadda dib ugu adeegsanayaan laynta cadowga, taasina ay walaac daran ku beertay sahaynada kadib markii warbixintan daha laga soo rogay. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka gumaystaha oo ay jariiradu soo xiginaysaa ayaana yidhi xaaladda aan hadda gaarnay waa mid aanan loo adkeysan karin. Waxaa marinka Gaza looga soo tegay 19 oo walxaha qarxa ah, kuwaas oo ay Xamaas ula wareegi doonta qaab qaniimo ah si ay dagaalka halkiisa uga sii wado. Gunaanadkii saxiifadda Ra'yul Yawm waxay sheegaysaa in shabakadaha sirdoon ee sahaynadu ay dadaal xoogan ku bixiyeen in wax hub ah uusan u soo gudbin dhanka marinka Gaza, iyagoo baaritaanno xoogan sameynaya tan iyo bilowgii dagaalka, balse muqaawamada ayaa noqday kuwa gudaha marinka ka hela hub casri ah iyadoo ay dekedo durdur ah u noqdeen jiidaha kala duwan ee dagaalka. Kulan xasaasi ah oo maanta dhex maraya dowladda Turkiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda kaasoo looga hadlaya arrimo dhowr ah. Sida ay baahiyeen inta badan jariiradaha dunida, waxa maanta oo ay taariikhdu tahay 8 May kulan isugu yimid maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo xukuumadda Ankara kaasoo ka dhacaya caasimadda dalka Azerbaijan. Wadahadalladan ayaanan ahayn kuwo toos ah oo ay isku hor fariisanayaan Recep Tayyip Erdogan iyo Benjamin Netanyahu, balse waa kuwo farsamaysan sida jariiraduhuba ay sheegayaan iyadoo dhinacyadu ay kala matalayaan wufuud kala duwan. Kulankan ayaa muhiimaddiisa ugu weyn waxaa lagu sheegay inuu yahay dib u soo noolaynta calaaqaadka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Turkiga, kaasoo waayihii dambe ay xurgufi ku dhex jirtay. Sidoo kale ajandayaasha looga hadlayo kulankan waxaa ka mid ah ayay warbixinadu leeyihiin xisadaha kala duwan ee ka taagan gudaha dalka Suuriya iyo saameynada midaas ay ku leedahay maamulka gumeystaha Yuhuuda. Sahaynada ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan laba shuruudood oo aanan ilaa hadda wax faahfaahin ah laga bixin, kuwaas oo si gaar ah u daranaan doona qadiyadda Suuriya iyo damacyada kala duwan ee Benjamin Netanyahu. Dhanka kale, ilaa hadda lama soo bandhigin ujeedka Turkiga iyo waxyaabaha sida gaarka ah uu uga hadli doono kulankan ay maanta la yeesheen maamulka gumeystaha Yuhuuda. Gudahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Animikan idinku wareejiya walaalkiin Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
وهجاج إمي كان واحد كسر دواتان حلقة تضباتان إلى بعد تحنها محو عالم ككوي هو بشدة مسلمين تا وحالا بهال كان إنه جسوا جديا ولكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة ديني لبئي تضباطناد تحانها دقيسيق دقالدا أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ومعنه ذو نقنيو محي دنيد كويسي بربركي أما هو بشدي كتمد مسلمين تا حلقة دينا مانتا waxaanu ka anbaqaadi doonaa diyaar garowga ruuxiga ah dunida islaamku ma gudan karto fariinteeda iyadoo kaliya la raacayo muqaalada casriga ah ee Yurub u keentay dunida lana barto afafkeeda ama lagu daydo qaab nololeedkeeda aan salka ku lahayn horumarka umadaha ee waxaa lagu gudan karaa fariintaasi iyagoo xooga saara ruuxda iyo awoodda maskaxda taasoo Yurub ay maalinba maalinta ka dambeysa ku sii liidato islaamku wuxuu ku guuleysan karaa iimaanka fudaysiga nolosha ka fogaanshiyaha damacyada jecleysiga shahaadada u hanqaltaaga jannada ka saahidida dhaldhalaalka adduunyada samirka iyo u dulqaadashada wax kasta oo allah dartii loo maro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku yiri
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
حوغا مؤمنكا إيا سيرتا قوشي سوا إيمانكا أو آخرا رميسانيهاي إيا أبال مارينتا الله إي أو رجينيو هادي أيسان دونيدا إسلام كو تيكسانين وحان كاهين وحا يوروب تيكسانيسو أو أه وجيدوين كدو إي أدونكا ونها قل تاغينين وحا يوروب أي أوهان قل تاغيسو أو أه دالدالالكا أدونيادا أو أن رميسنين وحكا دوان وحا يوروب رميساتو أو أه وحلا تابان كارو إيا مادي مركاس يوروب وحي أهان لهايد ميدكو حقن ما badan ama mudan inay ku guuleysato hoggaaminta adduunka maadaama ay ku xoog badan tahay xagga awoodda maadiga halka dunida islaamku ay ka liidato dhinacaasi isla markaana aysan kaga horeynin dhinaca ruuxiga waxaa jiray waqti dunida islaamku ay quursatay awoodda ruuxiga oo aysan kobcin ilaa ay ka dhamaatay qalbiyadoodii kadib markii ay galeen dagaalo u baahnaa iimaan dulqaad, adkaysi iyo la tacaalida musiibooyinka. Waxay u baahdeen awood ruuxi ah, laakiin waxay la kulmeen wax la mid ah dhaan dabangaalle oo uu qofka oomani u moodo biyo markii uu taganaa uu waxba ka waayo. Markaas ayay garatay dunida Islaamka inay dayaceen awooddii ruuxiga ahayd, isla markaana aysan haysan wax ay ku buuxiyaan booskeedii. Dunida Islaamka waxay gashay dagaallo waaweyn iyadoo filaysay in muslimiintu si dhaqso leh isku soo kicin doonaan, una dagaalami doonaan difaacidda Islaamka, ilaalinta dhulkooda barakaysan oo ay u caroon doonaan Allaah dartii iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam, iyo in ay u dagaalamaan xurmada Islaamka. Laakiin arrintu ma aysan dhalin saameyntii laga sugayay. Caradii ayaana yaraatay, dunida Islaamkuna sidii caadadooda ahayd waxay sii wateen raaxadoodii iyo inay dabagalaan shahawaadkooda sidii inaysan wax weyn dhicin oo kale. Markaas ayay dunida Islaamka ogaatay in dagaalkii diineed uu daciifay, dhiirigelintii jihaadkuna ay hoos u dhacday. Waxaa caddaatay in muslimiintu ay daciifeen ka hor inta aysan cid kala daciifin. Haddaba waa maxay xalka? Xalka ugu muhiimsan waa in hoggaamiyaasha muslimiinta, ururada diineed, dowladaha Islaamka ay xoogga saaraan ku beeridda iimaanka ee qalbiyada muslimiinta, kordhinta xamaasadda diinta, fidinta dacwada Allaah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam, iyo sidoo kale iimaanka aakhiro, ayna taas u adeegsadaan qababkii hore iyo kuwa cusub, dacwada oo la gaarsiiyo tuulooyinka iyo magaalooyinka, abaabulka khudbado iyo casharo diiniya, daabacaadda kutubo iyo maqaalo, barashada siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo taariikhda saxaabada, akhrinta kutubada jihaadka, taariikhda furushooyinkii Islaamka, sheekooyinka geesiyaashii muslimiinta iyo shuhadada, adeegsiga raadiyaha, warbaahinta, suugaanta iyo dhammaan qalabka casriga ah ee wax lagu faafiyo. Qur'aanka iyo siirada Nabiga sallallahu calayhi wasallam waa laba awoodood oo waaweyn oo awooda inay kiciyaan iftiin diineed iyo xamaasad, oo waqti kasta la dagaalamaan jaahilnimada casriga ah, una beddelaan ummad hurdo oo isdhiibtay mid firfircooni leh, xamaasad iyo maseer diineed leh, iyo xanaaq cad oo ku wajahan jaahilnimada iyo nidaamyada dulmiga ku dhisan. Dhibaatada ugu weyn ee haysata dunida Islaamka waa ku qanacsanaanta nolosha adduunka, ku raaxaysiga xaaladda xun, iyo inay u dulqaataan musuqmaasuqa iyo burburka diineed, iyo inaysan ka caroonin waxyaabaha xun ee dhacaya. Laakiin markay Qur'aanka iyo siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qalbiga galaan, waxaa dhacaya loolan u dhexeeya iimaan iyo nifaaq, xaqiiqo iyo shaki, iyo kala doorashada dan adduun iyo abaal aakhiro, raaxada jirka iyo farxadda qalbiga, iyo nolosha micnadarada ah iyo shahaadada jidka Allah. Markaas waxaa dhasha jiil la mida kuwii hore ee muslimiinta ee Qur'aanka iyo dacwada kicisay. Sidaasoo kale ayay dunida Islaamka oo dhan uga soo bixi doonaan dhalinyaro rumaysa Rabbigood sidii uu Qur'aanku ku sheegay.
Nahnu naqussu calayka naba'ahum bilxaqq, innahum fityatun aamanu birabb بهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
Markaas ayaa la xasuusanayaa Bilaal, Ammaar, Qubayb, Mus'ab ibnu Umayr, Anas ibnu Nadar, Suhayb ibnu Sinaan iyo kuwa kaloo farabadan. Markaas ayaa la carafsanayaa carafta jannada, waxaana soo noqonaya neecawdii qarnigii koowaad ee Islaamka, waxaana markaasi Islaamka u dhalanaya adduun cusub oo aan waxba la wadaagin adduunkii hore.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
هلكن ayaan ku joojineynaa xalqadeenii 27-aad ee taxanaheena dhageysiga dhigaalada. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Ubatun wash-shumukhu lana halifun wa tarhabuna al-jahafinu law ra'atna.
Wa hagaag sidee muslimiinta ku dhaqan mandiqada Kashmir ay ku wajahayeen khudlaanka ay kala kulmeen xukaamta dawaaqida ah iyo dawladda ridada ee Pakistan marka laga hadlayo qabsashada Hindiya ee dhulkooda. Warbixintan soo socota waxa ay noogu eegayaa qodobkaas walaalkeen Xariif Cabdi Qadir.
Go'aanka lagu qaatay Kashmir waxa soo dhaweeyay isla markaana guulo ku tilmaamay dhammaan xisbiyada ashraarta ee madaxda calanka u sida kufriga iyo dabalashadiisa. Dowlado badan ayaa seen dhalaana isku garab taagay go'aanka lagu xaliyay qadiyada Kashmir ee Moodi uu qalinka u qaatay.
Qaraarka 307 waa qaraar dhigaya in Jammu Kashmir iyo Ladakh lagu soo biiriyo Hindiya. Hooska nidaamka cusub ayaa Jammu iyo Kashmir ugu xoreynaya dhammaan argagixisada iyo goonigoosadka.
Waxaa soo kale kaalinteedii gabtay dowladda Pakistan oo sheeganeysa inay difaacayso dhulkaasi, taasoo inay ka soo bixiweyso mas-uuliyaddeeda ku sii darsatay inay dhaleeceyso kacdoonka dhalinyarada mujaahidiinta, iyadoo ku tilmaamaysa mid halis ku ah shacabka Kashmir. Kani waa ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Cumran Khan oo dhalinyarada Pakistan ka mamnuucaya in ay Kashmir u aadaan jihaadka si ay ugu gurmadaan dhalinyarada hubka qaaday.
Waxaan maanta doonayaa inaan idin sheego haddii mid uu u maleeyo inuu ka baxayo Pakistan isagoo aadaya Hindiya si uu ugu dagaalamo oo uu uga jihada Kashmir, taasi waxay markii hore dhibaato ku noqonaysaa dadka reer Kashmir. Waxaan jecelahay inaan si muuqato u cadeeyo in ruuxa suucadu ku yahay Pakistan sidoo kale yahay cadawga Kashmir.
Ustaad Usama Maxamuud oo ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta oo ka soo muuqday film ee saxaab kaga hadlaysay qadiyada Kashmir ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda ridada ee Pakistan in iyadu tahay mid hortaagan halganka ay shacabka Kashmir ku doonayaan inay isaga xoreeyaan kufriga Hinduuga isla markaana khiyaanaad iyo mu'aamarad kala daba shaqeynayso.
Waa kuma cidda mujaahidiinta iyo taageerada ummadda u diidaysa Kashmir? Waa xukaamta iyo generaalada Pakistan. Kaalinta khawanadaas waa isla dowrka ciidamada xukaamta carabta ay ka ciyaarayaan Falastiin.
Gumeynta muslimiinta Kashmir iyo duminta kacdoonkooda wuxuu ahaa silsilad dheer iyo safxad soo taxaneed iyo heshiis buuxa oo shirqal ku ahaa muslimiinta mandaqadaasi. Dhanka kale wuxuu ka dhignaa mid ka mid ah safaqaadka ugu muhiimsan ee shirqalada caalamiga ah, kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu kala qaqobo muslimiinta si looga mashquuliyo fariiqada taagan ee jihaadka isla markaana loogu weeciyo dhabaha dowladaha iyo xukaamta ridada ah.
فهذا فلسطيني لا شأن له بغير فلسطين
عدو حدون يا انو كلغيو قفلي وكسو كوبا هلكو كنول يحي تصالحان قفكه فلسطيني اه وحالن يحي وحبا كام غلين وخي انهن دعدوين كدلكاس فلسطين اما تصالحان ان يرهدو كن وا سوريان او واجب كما اهن انو كمشكول وخي كبحسن دلكاسي اما كسو قاد ميد كمساريده اه اما كان اودشاي هندي اما حتا مسلم كنول تركيكا اما بسدو كحسن قرشها عدو waa inuu ka hor yimaadaa sharaacada Islaamka oo ay diidaan awaamirteeda, uuna noqdan ku ekooma yar oo dhul ah min cunsuriyeed oo isu kooba qowmiyadda cilmaaniyadda, kaasoo aan marnaba wax rajo ah loo qabin inuu u kurgolo xaaladda walaalihiisa ku dhaqan meel ka baxsan meesha uu ku nool yahay. Waxaa isagoo halkaasi ka jooga qadaayaadka ummadda ayuu dhanka kale la midoobayaa, kuna baaqayaa in la heshiiyo oo lala saaxiibo calmaaniyiinta, kuwa shuuciyiinta, mulxidiinta iyo kuwa ka baxay diinta Islaamka ee tol ahaan isaga xiga. Taasi waa ujeedka iyo qorshaha cadowga Islaamka si ay u kala geeyaan ummaddan muslimka ah ee mideysan. Waxaan ugu dambeyn natiijada ka dhalatay in la caasiyo amarkii Alle ee midnimadu ay ahaan doontaa khasaare adduun iyo mid aakhiro.
Wixii
waxa ka dambeeyay markii dawladda Hindiya ay ku dhawaaqday in Kashmir uu qayb ka yahay Hindiya isla markaana si toos ah ula wareegtay maamulka mandaqadaasi waxa shacabka muslimka ee Kashmir ay bilaabeen isku soo baxay waaweyn oo ay ku diidan yihiin go'aanka ay soo saartay Hindiya waxana ay si adag uga soo horjeesteen qabsashada iyo xadgudubada ka dhanka dhulkooda waxana ay sheegeen inay u halgami doonaan oo naftooda ay u horeeyaan difaaca dhulkooda
anaga xitaa waan qaadan doonaa baaruudda iyo dubka si aan ula dagaalanno eeyadaasi
mujaahidiinta alqaacida oo bogaadiyay mowqifka shacabka ku dhaqan kashmiir ee dhallinyarada dhulkaasi waxay ugu baaqeen inay sii wadaan dagaalkooda ka dhanka ah hinduuga iyo hanqaltaagiisa ku aadan qabsashada dhulka iyo cirhibtirka ehelkiisa sheekh eman aldawaahira ee bulshada dalkan xili uu baaq u jeedinayay waxa uu sheegay in dhabar adeega oo ay joogteeyaan oo keliya ay ku helayaan xaqiijinta hadafkooda
لن تحصلوا يا أهلنا في كشمير على حق
حديئة تهين ولا لهنا كشمير إن الجهادان وعلتي مالان نفور قاين تشهادة سوه جلوتان هذا في كاسدتي سنة لإني حروق النفتيني وحو البوقال أهنا دورتان أي دهيري دونتان حقينا كحورين دونتان لولكينا سدو كان لشارتكينا كدفاع عن دونتان تاسو أردان كراعات كهريسان إن عدسكو حكمتان شريعدينا
باقي دنفيركا هكا إيمانيا وقانك مجاهدين تاوه cidda kaliya ee looga dambeyn karo arrimaha masiiriga ah ee ummadda sida aan ku aragnay wadamada ay ka jiraan jihaadka waxay noqdeen wadada kaliya ee looga hortagi karo shirqalada cadowga waxaana markii lagu dhawaaqay go'aankaasi soo tareeyay fariimaha si daqiiqa ee balan oofinta lagu xardhay ee jeedinayaan dhalinyarada mujaahidiinta ka soo jeeda mandaqadaasi fariimahaas oo yeeshay qabuul xooggan shucuubteena waxay isbarbartaageen go'aanka iska dafcinta kaas oo noqday daawada lagu xanuujin karo cadowga laguna darisin karo in dhulkaasi u rag leeyahay inta lagu guda jira sanadkii 2019kii waxaa Kashmir ay martigelisay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah gaalada Hinduuska kuwaas oo isugu jira qaraxyo toos ah camaliyo istishaadi ah iyo sidoo kale weeraro qorsheysan mid ka mid ah howlgallada istishaadiga oo fuliyey mujaahid lagu magacaabo Cadil Kashmiri ayaa lagu dilay wax ka badan 44 mushrikiin Hinduus ah taas oo noqotay weeraradii ugu saameynta badnaa ee fuliyaan mujaahidiinta howlgallada sifriidka kaliya ma noqon kuwa xanuunjiya cadowga balse waxay sidoo kale indhaha u kala fureen dhalinyarada muslimiinta ee mandaqada oo idil kuwaas si caad markaas wixii ka dambeeyay go'aansaday in ay baqeyb ka ahaadaan jihaadka ka dhanka cadowga ayna hubka qaadaan kadib markay faraha ka sii baxeen xadgudubadii Hinduuska ee qorsheysnaa
bulshada reer Kashmir kuwa dhaxlay shuhadada waxaan idiin sheegaynaa in halka qadiyadiina uusan ahayn mid gacanta ugu jira qaramada midoobay waxaan u dagaalamaynaa shareecada darteeda iyo raalli ahaanshaha Alle waxaan u dagaalamaynaa khilaafada soo celinteeda
maanta waxaa nagu waajib ah inaan ahaano kuwa isku garab taagan taageero kasta oo walaaltinimo waa in dhalinyaro aadan ogolaanina in cidna ay khilaaf ku dhex faafiso muslimiinta waa inaynu u midowno halganka
si kastaba ha ahaatee weerarada kashmiriyiinta waxay allah fadligii argagax iyo aan fariir ku rideen ciidamada hindiya kuwaasoo la kulmay dharbaaxooyin culus oo kaga imaanayay dhallinyarada deegaanka oo xalka keliya ee qadiyadooda u arkay inuu yahay jihaadka
haddii muslimiinta kashmir ay u istaagaan si ay isaga caabiyaan dulmiga hinduuska ah iyagoo aan iska daawan khiyaanaadka kaga imaanaya saraakiisha pakistan macquul ma ahan marnaba inay ku guuleystaan dagaalkani waxaa laga doonayaa in inta ay wajahayaan dulmiga hinduuska ay dhanka kale la macaamilaan oo ay ka hortagaan khiyaanada saraakiisha pakistan
hadaba waxaan qaybta dambe ee warbixintaana nisultaa kooban ku sameyneynaa kaalinta pakistan ee qadiyada kashmiir muslimiinta ku dhaqan mandaqadan ku hoos jirta dulmiga hinduuga iyo sidoo kale dhallinyarada ogaarsiga ku haya cadowgaas si ay uga xoreen dhulkooda marna mas-uuliyadda iska dafcinta sharta cadowga iyo inay ilaashadaan dhulkooda uguma tashan cid kale waxaanay allah fildhigi yeesheen awood xooggan iyo sugnaan muuqata sidoo kale waxay walahooda siiyaan mujaahidiinta saadiqiinta ee hijrada ee jihaadka isku biirsaday ee ka jihaada caalamka oo idil waxaanay ka heliyeen raggaas iyo culimmadooda towjihaad rabbaani ah oo ka imaanaya mujaahidiin shahiida iyo kuwa baaqi ah iyadoona dhallinyaro badan ee naf iyo maalba kaga qayb qaateen nooleynta qadiyadda kashmiir waa kan ashahiid mawlaana waliyuraxmaan maxsuud oo mar wax laga weydiiyey doorka baakistaan ee gobolka kashmiir
in ciidanka baakistaan uu xoreeyey kashmiir in weerar uu ku qaado hindiya waa arrin dhalanteed ah sababtoo ah baakistaan waa mid ku mashquulsan gumaadka shacabkeeda iyo inay weerarto deegaanada qabaa'ilka waxdaasoon ma ahan in ciidankan uu dabadhilif u yahay Mareykanka dhacago laaluush ahna ka soo hela dhankooda si uu shacabkiisa u gumaado
dowladda ridadaha baakistaan inkastoo ay sheegato إن دفاع ذو كشمير هدنا وحاربها إن يبقى جهر يسدول داسي دتك خجن عصا قضية داني كان يوم متكملة سركيش أو جسر سرس باكستان أو لوما عابو جنرال كياني كاسف بحكو شيء إن دفاع كشمير إسن كجون إن دول ذو
وليس عندي أي
إد إجرى بس ما جرت إن أنشيغو إن جبي أهم بأن جوجيني تغير دارير كشمير ما دام إسن وح مصلحة الله إنه جوجرين
دولت دبليل فكاه باكستان كالين تذكو أدن بعين تقضيات كإسلام كا يدغال كيكولو جرتا مسلمين تا وحان كو يدونا هدو الله وقلادو واربحان كلو أن أرماس كو فلنقين دونو
وهجا قودهاني تاسي ينكسو قبقبين أي برامشكا عالم اليوم كولاتي دنبي أيانو بلان أهسدا إن بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها